8. červenec 1479. Horní náměstí královského města Olomouc zaplnil všechen zdejší lid.
Udělejte kousek místa.
Nestrkejte do mě, ženská.
Vyhlížejí velmi vzácnou návštěvu. Předznamenává jí slavnostní průvod.
To je krása. Podívej na ty bubeníky, trubače a pážata s vlajkami.
A poleno, já bych chtěl být jedním z těch zbrojnošů, co nesou zemské prapory. Válečná zbroj, to by bylo něco pro mě.
A už je vidím. Na koních vedle sebe přijíždějí dva králové. Matyáš Korvín a Vladislav Jagellonský.
Ať žije král!
Ať žije český král! 7 let trval jejich spor o český trůn. Nakonec spolu uzavřeli takzvaný Olomoucký mír a dnes ho tady společnou oslavou spečetí. Průvod se zastavil, Vladislav Jagellonský se sedá z koně a vchází do jednoho z domů na náměstí, ve kterém bude nocovat.
V prosinci roku 1933 poprvé rozhlas vstoupil.
Nová budova Československého rozhlasu v Českých Budějovicích je postavena jako dům v domě.
Položení základného kamene pro výstavbu nového rozhlasového střediska v Praze.
Zahájení dostavby studiového domu Českého rozhlasu v Římské ulici.
Budova v sobě skrývá nádherná studia.
Modrá ulice 1048, to je adresa nového libereckého sídla Českého rozhlasu.
Teď mají redaktoři ideální prostředí k tomu, aby mohli vysílat.
Nechť naším přípitkem je budova otevřená.
Historické setkání dvou usmířených králů dodnes připomíná pamětní deska, na které jsou vytesány jejich erby spolu s heraldickým symbolem Čech, českým lvem. Pořádná kočka. Pískovcová plastika Vojtěcha Hořínka je na fasádě domu číslo 433 na Horním náměstí v Olomouci, který stojí v řadě podobných staveb. Vedle sousedního sídla Moravského divadla a filharmonie působí dům možná trochu nenápadně. Pro nás je ovšem mimořádně zajímavý. V jeho prvním patře totiž sídlí Český rozhlas. Na pamětní desku se dívám, pohodlně usazený, v předzahrádce kavárny, která zaplňuje prakticky celé přízemí domu. Pane vrchní, 2 vídeňské kávy, prosím. Kavárna, to je tradice. Je tu už od poloviny 19. století. Většinou nesla jména svých majitelů. Kavárna Hirsch nebo kavárna Ruprecht. Než číšník donese vonavý nápoj, prohlédněme si průčelí této budovy. Na historickém náměstí nad kavárnou Opera klasicistní šat domu svědčí docela. Přísné tympanony nad oky oken tvoří obočí. Dům má 5 os, do 4 podlaží se skočil. Rozhlas důstojně tu v samém centru je, na dotek od Moravského divadla a filharmonie. Děkuji za kávu. 2 šálky jsou na stole, 1 pro mě a 2 pro mého průvodce Olomouckým rozhlasem Jana Sulovského. Dobrý den a na zdraví.
Dobrý den.
Ač má tento dům klasicistní fasádu, jeho historie jistě sahá hlouběji.
Ano, máte úplně pravdu, až do středověku. Podle dostupných pramenů byl postaven v polovině 13. století, kdy vzniklo vlastně celé toto krásné náměstí. Vždycky patřil k nejhonosnějším měšťanským sídlům a díky tomu mohl hostit ty nejvzácnější návštěvy. Už byla řeč o Vladislavu Jagellonském, ale to nebyl jediný český král, který tu nocoval.
No a kdo byl další?
Na počátku 17. století vlastnil tento dům Albrecht z Valdštejna, který v únoru 1620 poskytl ubytování Fridrichu Falckému, předzdívanému Zimní král.
Tak to musela být věru. Náramná hostina. Stoly se asi prohýbaly pod samými pečenými architekturami z ptačí říše. Nebo to bylo jinak?
Tak to máte, pane Vávro, úplně pravdu. A dokonce víme, jaké dobroty to byly. V dochovaných záznamech se píše, že součástí slavnostního menu bylo například 7 jeřábků, 30 ptáků a 10 velkých klobás. Za víno a lahůdky zaplatila obec 132 kop grošů, což bylo zhruba 2/3 ročního výdělku šafáře.
Úplně tu královskou hostinu vidím před sebou, jako v pohádce. Neurazíte se, pane Sulovský, když vám řeknu, že vy mi taky připadáte trochu jako z pohádky? Bílý, statný, plnovous, trošku kulaťoučké bříško a vlídný pohled. Nemůžu si pomoct, ale trochu mi připomínáte pohádkového dědečka.
Proč bych se urážel, když to je milé?
A víte co? Staňte se pro mě dnes takovým kouzelným průvodcem. Já budu procházet různé části domu a vy se vždycky z nenadání objevíte a něco mi o nich povíte. Souhlasíte?
Souhlasím. Tak já teď tedy zmizím, abych se mohl zase objevit jinde.
Káva je dopita, jde se dovnitř. Při levé straně domu vstupují renesančním portálem se zdobnou římsou do průchodu, který je obložený travertínovými deskami. Po pravé straně jsou vidět obrysy původního vstupu do kavárny, který je ovšem nezazděný. Na konci chodby mám na výběr ze dvou schodišť. Každé vede jinam. Zkusím nejdříve to vpravo. Stoupám do vyšších pater, ve kterých jsou byty a sídlo tu má také nezisková organizace ISIS, občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám. Točité schodiště ve tvaru elipsy s horním světlíkem v pohodlí hoví si. Vetknuté stupně stoupají k nebi. Kdo po nich jde, o problémech snad ani neví. Zastavil jsem se před dveřmi do jednoho z bytů a pokusím se zjistit, jestli je někdo doma. Nikdo neotvírá, zkusím to vedle. Ťukal jsem a zase nic. No, asi jsou všichni v práci a já se vrátím k rozhlasové agitaci. Vrátil jsem se do přízemí a stojím přede dveřmi s nápisem Český rozhlas Olomouc. Za ním je schodiště vedoucí do prvního patra, kde jsou studia a redakce. Chci otevřít dveře, ale co to slyším? Jakási podivná ozvěna z okolních zdí na mě volá. Stoj! Nikakou šak! A ružie net? Nazad a bystro! Pane Sulovský, volám vás ku pomoci a objasnění této záhady.
Klid, pane Vávro, klid. To je totiž nejspíš ozvěna ze srpna 1968, kdy rozhlas, podobně jako v ostatních městech, obsadila okupační vojska. V jednom z bytů ve vyšších patrech tehdy bydlel první ředitel olomouckého studia Jaroslav Kaniza, otec vám dobře známého herce a výtvarníka Jana Kanizy. Když chtěl v těchto pohnutých srpnových dnech vstoupit do rozhlasového patra, zastavil ho tady mladý kazašský voják se samopalem. Jaroslav Kaniza neváhal a vrazil mu pořádnou facku. Vylekaný voják nevystřelil, ale rozplakal se.
Dům měl německé majitele, kterým byl na základě Benešových dekretů zabaven. Město pak vyčlenilo celé první patro pro vznikající rozhlasové studio, ze kterého se 9. ledna 1949 poprvé ozvalo Hlásí se Československý rozhlas Olomouc. Stojím teď v prvním patře u moderního recepčního pultu a možná bych si měl vyžádat plánek. Zdejší prostory mi totiž připomínají labyrint. Zkusím v něm najít největší studio, které bylo k domu přistavěno na přelomu 40. a 50. let. Doleva přes malý salonek, pak doprava a zase doleva úzkou chodbičkou a už jsem tady. Činoherní studio, které by mohlo být i malým divadelním sálem. Kapesní divadlo v přívětivé proporci. Dokonce i červená opona visí na krakorci. Vertikální členění, akustické obklady. Zde o čistý zvuk nejsou obavy. Baterie reflektorů visí u stropu. Zde divák diví se a mistr zvuku vše nahraje na stopu. Ó, bože! Tady je dokonce i jedna divadelní lóže. Tento prostor s tolika divadelními atributy má hned vedle ve vedlejší budově dva větší a starší sourozence. Jak jsme již řekli, Moravské divadlo a Redutu, koncertní sál, ve kterém působí Moravská filharmonie. Všechny tři instituce intenzivně spolupracují. Vzniká tu čilý umělecký cvrkot. Herci, zpěváci, režiséři, hudebníci i diriganti přebíhají z jedné budovy do druhé, aby stihli svá vystoupení pro živé publikum nebo nahrávky pro rozhlasové posluchače. Nemusí to brát přes náměstí a obávat se, že jejich hlasivky ohrozí nepřízeň počasí. Mezi oběma budovami totiž existuje praktický průchod, takže umělci můžou chodit na natáčení klidně v pantoflích, v županu nebo v plavkách. Pohádkový dědeček, neboli Jan Sulovský, je opět zde. Máte snad nějakou historku o pantoflích, županu nebo plavkách?
Tak to bohužel nemá, pane Vávro. Spíš bych vás ale upozornil na místnost, která je hned tady vedle toho průchodu do Reduty. Takzvaná velká režie.
Ano, pojďme.
Tuhle režii je možné propojit se všemi studií i s koncertním sálem ve vedlejší budově, takže tady je jakýsi centrální mozek nikoli lidstva, ale Olomouckého rozhlasu.
No to jsem zvědavý. Tak schválně. A co se právě teď natáčí, můžeme vědět?
Jistě. Na mixážním pultu vyjedeme takzvanou šavli z literárního studia.
Nebo šli doma dřoby do znozo. Když já jsem byl mladé kločesko, to jsem furt lítal a cvičel. Byl jsem samá šlacha, vyhoněné jak hoser. Maminka mě vždycky říkávali, Matějo, te se chode a veziblé, neboli tě něco, nese
to je hocne. Nějaké strýc Haniny, že bych strýček Křoupal?
A máte úplně pravdu. Je to taková reminiscence strýčka Křoupala na moderní dobu.
Tož lidi milí, nebeďte zhnilí, dobře se najeste, ať máte kolatý škraně, ať dobře vypadáte. Váš strýček Křoupal z Břochovan.
Kromě humoru a folkloru tu vznikají ty nejnáročnější literární a hudební pořady, včetně koncertů Mezinárodního varhanního festivalu, které se odehrávají v nedalekém chrámu svatého Mořice.
Ano, pestrému obsahu odpovídá i podobně pojatý interiér. Dřevěné obložení stěn na čtyřech místech zajímavě rozrušují vertikální pásy tenkých latěk v tmavším odstínu dřeva. S tím ostře kontrastují unifikovaná průmyslová stropní svítidla. Jejich kotouče s perforovanými hranami vyvolávají vzpomínky na normalizační, ale libé kulturní domy. Ale jedna věc mi tu schází. Vždyť tady není žádný zasklený průhled do studia, jak spolu režisér a herci komunikují.
Zdejší prostory jsou skutečně velmi členité, už s ohledem na to, že jsme v historické budově, takže větší i menší studia jsou od režie různě vzdálená. Vizuální komunikaci proto zajišťuje spojení přes kamery a obrazovky.
No to se mi ulevilo, že tady nenatáčíte naslepo. Jedno okno však ve velké režii přeci jen je. vede přímo na horní náměstí a nabízí jedinečný pohled na budovu radnice, Arionovu kašnu a sloup nejsvětější trojice.
A víte, pane Vávro, že jedním z oken této budovy byla spáchaná vražda?
Vážně? Kriminální čin v domě, ve kterém nocovali dva čeští králové? To určitě posluchače bude zajímat.
V dochovaných záznamech se totiž píše, že roku 1682 z oken tohoto domu vystřelil pobočník zdejšího velitele, nalibavského poddaného Michala Jóna, a ten o den později zemřel. Pachatel za to skončil ve vězení.
Po třech staletích stále děsivé. No počkejte, kam jste zmizel? Pane Sulovský, já se v tom zdejším bludišti nevyznám. No, pohádkový dědeček je pryč. Budu si muset tedy poradit sám. Někde tady kolem mě jsou další studia. Redakce, asi vysílací pracoviště, i ředitelna. Spojují je křivolaké chodby, chvíli úzké, chvíli ještě užší, 20 schůdky nahoru a teď zase dolů, snížené stropní podhledy a denní světlo v nedohlednu. Chtělo by to kompas nebo buzolu, nebo kdyby tady aspoň byly lišejníky na stromech, aby mě vedli jako skauta. Kde pak? V tomhle bludišti, kterému schází stylové sjednocení a harmonie, se musím orientovat jinak. Takže hnědý plastový vypínač, tamhle žlutý a za rohem hasicí přístroj. Tak tudy už jsem jednou šel. Jestli v tomhle labirintu uvíznu navěky, budou útěchou pro mou duši alespoň obrázky, které zde zdobí stěny klikatých chodeb. Kresby ze 40. let zachycují výjevy z hanácké krajiny.
V domě Olomouckého rozhlasu kdysi Matyáš Korvín a Vladislav Jagelo dali si schůzku. Neklepali si na čelo, naopak uzavřeli spolu konečně mír. Pozvedli sklenky, v nich víno i bír. Dnes ponoříme se opatroníž do vídeňské kávy. S rádiem přece nikdy nejsme sami. Rozhlas vysílá, i když jdeme spát, a ráno jako první je opět na nohách.